В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Доброго дня. А наші сьогоднішні гості – це народні депутати, депутат від фракції партії регіонів Григорій Сміттюх. Доброго дня.
Доброго дня.
І народний депутат від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Володимир Лановий. Доброго дня.
Доброго дня.
Темою нашої сьогоднішньої розмови будуть українсько-російські економічні конфлікти, які раз по раз виникають от впродовж цього року, попереднього. Будемо говорити про причини, через які вони стаються, і про їхні можливі наслідки. Наші слухачі можуть телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044, і з приводу теми сьогоднішньої передачі ставити нашим гостям запитання. Остання така торгівельна війна, от у нас ми мали сирний конфлікт, тепер у нас автомобільний конфлікт, конфлікт навколо автопрому. Росія запровадила утилізаційний збір на українські автомобілі. У відповідь Україна запровадила аналогічну санкцію щодо російських. Внаслідок цього продукція, вартість продукції підвищується десь на 10%. Але враховуючи те, що близько половини українського продукції, українського автопрому йде в Росію, а Росія до нас постачає близько 5% свого автопрому, то це не дуже така симетрична, не дуже симетричний захід у відповідь. Пане Сміттюх, чому от ця виникла оцей автомобільний конфлікт? Як на вашу думку? Ви, я наскільки знаю, член групи з міжпарламентських зв'язків із Росією. Як от взагалі ці конфлікти виникають? От спочатку сирний, тепер автомобільний. От що спонукало, зокрема, до автомобільного конфлікту в українсько-російських торгівельних взаєминах?
Хороше велике питання, на мій погляд, тому що завжди треба дивитися площину глобальних питань, які стоять за цим питанням, в тому числі сирний процес, там автомобільний, завтра виникне трубний, або він був трубний, та інший.
Такий весь час.
На жаль, світ сьогодні не настільки глобалізується, настільки він конфліктується за відстоювання ринків. Кожна країна бореться за свої ринки. З однієї сторони, і з іншої сторони, боротьба йде за ресурси. За ресурси територіальні, за ресурси мінеральні, за ресурси водні, продовольчі і далі. Тому кожна країна завжди будує свою зовнішню позицію, відстоює свої інтереси в ті чи інші країни. Ну, візьміть, допустимо, Сполучені Штати Америки. Якщо якісь порушуються ті чи інші права їхнього суб'єкта, господарюючи в ті чи інші країні, вплоть до військових операцій вони проводять ті чи інші заходи. Тобто відстоюють свої економічні інтереси. І економічні інтереси будуть, я думаю, і подальшому мати глобальне або перше чергове значення.
А чому не сприяло те, що ми уклали угоду про вільної торгівлі? Вже
давайте зробимо слідчину. Якщо я дивлюся, як я дивлюся на відношення і як Україна позиціонує себе на зовнішньому ринку. Безперечно, що виникає питання про двосторонні якісь заходи, пов'язані з введенням мита або введення якісь податків, які, в тому числі на утилізацію, тому що це є проблема, проблема екологічного плану. І безперечно, що кожна країна повинна їх вирішувати. І вона вирішує в той спосіб, який вона вважає необхідним. Якщо виникло це питання, то завжди в моєму розумінні двосторонні відношення базуються на паритетних відношеннях. Тобто, якщо одна країна вводить, то відповідно друга країна. Це баланс називається в своїх інтересах. Це в питаннях і громадських питання, це в питаннях візовому режиму, то, що Україна не зробила свій час, ви пам'ятаєте, що пан Ющенко ввів в односторонньому плані безвізовий режим,
скасував.
Да? Україна втратила в плані збору, да? Але Україна більше втратила в тому плані, що наші громадяни не в рівних умовах знаходяться. Так і в цьому плані. Я не думаю, що проблеми, що паритетні відношення будуть пов'язані з тим, що Росія і Україна адекватно вводить ті чи інші податки або ті чи інші збори на ту чи іншу продукцію, якщо вони паритетно, то я не думаю, що вони будуть заважати. І ще одне, щоб коротко. Я думаю, що то, що ви сказали, Україна підписала зону вільної торгівлі, це зона повинна, тобто цей закон повинен бути реального змісту, реального характеру. Відповідно, ви знаєте, що дуже це ж не буває один час. Це господарюючі суб'єкти повинні відповідно укласти в певні угоди між відомчою, між державною, а потім якісь характерні тої чи іншої галузі. І безперечно, що це потребує часу. Але я впевнений, що Україна має дуже великі шанси збільшити товарооборот, який наростає, до речі, з Російською Федерацією, на слідуючий рік. І ще одне питання. Давайте зробимо по нашому інтересу. Я дивлюся за Україну, вболіваю за Україну і завжди відстоюю інтереси України. І Україна повинна базувати свою зовнішню політику в інтересах нашої країни, в інтересах нашого суспільства і наших підприємств, в кінці кінців. І наші, і в тому числі дипломатичні служби, повинні все робити для того, щоб ці інтереси максимально захищати в максимальний можливий
спосіб. Наскільки ефективно вдається захищати?
Ефективно. Вдається, щось вдається, щось не вдається, тому що ми слаба молода країна, але ми нарощуємо свої потенціали, і це говорить про динаміки. І відношення України до Росії. Ще одне питання, є дуже важливе, на мій погляд. Знаєте, ми наші інтереси України повинні заключатися слідуючи, а де наша вигода? А вигода, я вам скажу, якщо дивитися на сьогоднішню, на нашу планету, то я так от попередній плюс-мінус невеликі проценти, може, помилюся, але я десь 33% сьогодні розвідних копалень, це Російська Федерація. 14% нашої землі, тим більше не освоєні землі і ресурси. Це Російська Федерація. І менше 2% населення. Тому, враховуючи історичні наші корні, враховуючи потенціал, який можемо ми в майбутньому мати, і динаміку, який по нашим товарам ми можемо розраховувати на ринки, однозначно говорю, наш інтерес пріоритет номер один Російська Федерація.
Безперечно, Росія – це перспективний дуже партнер. Але, пане Лановий, от з цим перспективним партнером у нас періодично виникають от конфлікти довкола якоїсь групи товарів. Як на вашу думку, взагалі це передбачувано, довкола чого? Причому конфлікти попервах виникають, ініціатор конфліктів, принаймні останнім часом, це Росія. От сирний конфлікт, тепер автомобільний. Взагалі Україна може прогнозувати, що по чому ще нас вдарять?
Ну, перше, ви правильно зауважили, що підписана угода про зону вільної торгівлі.
І плюс, вже ратифікували парламенти.
Да, плюс. Росія ввійшла в Світову організацію торгівлі. У відповідності з цими двома актами Росія зобов'язана не погіршувати умови торгівлі з країнами-учасницями цих об'єднань або світової, або СНД. І введення такого утилізаційного збору є прямим порушенням статутних норм цих організацій і самої угоди про зону вільної торгівлі. Те, що Україна відповіла адекватно, що це значить? Це значить, що Україна визнала, що це нормально, що вводити такі обмеження в торгівлі між партнерами, накладати додаткові мита на імпорт є нормальним. Значить, Україна теж...
А чому не через механізм?
Слухайте, Україна сама порушила правила Світової організації торгівлі. Україна сама порушила угоду про зону вільної торгівлі СНД. Значить, на мій погляд, уряд підіграє Росії. Тут очевидно.
А може Росія... уряд не вміє користуватися цими інструментами?
Ну, це ще гірше, якщо вони некомпетентні і некваліфіковані. Якщо вони не знають норм, які підписують, угоди, які підписують.
А щодо конфліктів довкола груп товарів,
а тепер щодо,
вони виникають?
Щодо інтересів.
І де чекати наступного?
Звичайно, ми бажаємо всі, вся Україна, всі, від першої особи до, так би мовити, самої нижчої, щоб ми жили в нормальних, еквівалентних торгівельних відносинах, щоб ми заробляли на торгівлі, продаючи більше, витрачаючи менше на купівлю і так далі. Ну, на жаль, у нас поки що оце в розвал зовнішньої торгівлі відбувається вже третій-четвертий рік. І ключовим пунктом є газове питання. Газ дуже дорогий, але уряд продовжує його закуповувати в величезних обсягах і цим самим приносить дірку до валютного і торгівельного балансу.
Уряд намагається зменшити це.
Тепер що щодо російської позиції. Треба розуміти цю країну, її ситуацію внутрішню, стратегічну і так далі. Країна зорієнтована на створення внутрішніх ринків. У них немає інтеграції внутрішньої. У них Далекий Схід торгує з Китаєм і з Японією, а Калінінградська область, вибачте, вона в Польщі сидить. І така інтеграція можлива лише, якщо захищати від зовнішніх проникнень. Тобто, якщо Україна почне активно інтегруватися, скажімо, в приграничні області, то це буде створено свої місцеві регіональні ринки. Це правильно. Але в Росії немає єдиного ринку. розірване абсолютно відносно. Росія пробує створити внутрішній ринок. Саме тому вона продає...
Але невже Україна – це головна проблема Росії на шляху до створення єдиного внутрішнього ринку?
Це б я не хотів посилювати, політичні оцінки давати і так далі. Але те, що Росія останніми роками проводила такі протекціоністські заходи, пов'язані з обмеженням ввозу там грузинського вина, українського сиру, молочних продуктів, м'ясних продуктів і так далі, вводячи технічні обмеження. Технічні обмеження дозволені Світовою організацією торгівлі. Тобто, якщо, звичайно, ввозиться поганий, брудний, там, з хворобою неякісний, там, з епідеміологічними наслідками товар, то його треба вилучати. Це нормальне правило. І Росія цим користувалась. І, можливо, ми маємо звернути на це увагу. Треба підвищувати якість, треба підвищувати внутрішні стандарти. Нам треба сир виробляти дійсно якісний. А у нас сир виробляють не з молока, на жаль. Я зараз ще одне скажу. Третій пункт, яким Росія керується, обмежуючи торгівлю з Україною. А потім я скажу, чому. Третій пункт – це кількісні квоти. Тобто Росія каже, ми купимо у вас стільки-то там автомобілів, ми стільки-то купимо труб і так далі, але не більше такої кількості. Це теж не співпадає з нормами СОТ, і в угоді про зону вільної торгівлі зафіксовано. Таких більше погіршень цих умов. Тобто, фактично ми погоджуємося, що квоти, які є, вони залишаються, вони не збільшуються. Тобто, далі, висновок. Чому Росія так поступає з Україною? Тому що Росію зовнішня інтеграція не цікавить. Її більше, можливо, цікавить інтеграція з Китаєм чи з Україною, тому що там ширші можливості, ринки, капітали і тому подібне. Її цікавить політичне повернення країн, можливо, більшої кількості в лоно СНД і Радянського Союзу, і України є ключовим партнером. Тому Росія, бачите, от ми партнери, а вони нам валюту зараз в критичну ситуацію не дають, кредити не продовжують. Те, що у нас провалюється гривня, їх не турбує, вони спостерігають, а коли впадемо...
Має турбувати Україну, а не Росію, безперечно.
Ні, так ми звертаємося гривні. З кредитом. Ви партнери, підтримайте нас, ми оплатимо ваш газ, ми купимо у вас більше газу, інакше ми можемо провалити торгівлю.
Вибачте, Тимофійович, не слухач на лінії. Назвіть себе, будь ласка.
Мене чути?
Так, вас чути. Доброго дня. Назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Вітаю, Радіо Свобода, Радіо Промінь, всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. Невеличке запитання до пана Смітюха, а потім запитання до всіх присутніх, якщо можливо, то до пана ведучого. Місяця з півтори тому пан Смітюх на Радіо РФМ спілкувався з паною Іриною Лосько, і вона досить неповажливо висловилася щодо домашнього молока. На мій погляд, домашнє молоко, тваринне, природне, є найкращий засіб годування людини, який ще природа не витворила. Чи роз'яснили ви, шановний пане Смітюх, це факт пані Лосько? Тепер запитання для усіх. Я протягом кількох років з подивом зацікавлено слідкую за явищами так званої сирної війни. Ось пан Оніщенко в Росії заявляє, що в Україні виробляється неякісний сир. Але жодного разу він не навів доказів. Я хотів би дізнатися, чи навів він докази за громадянським кодексом. Тягар доказів покладається на позивача. Чи навів пан Оніщенко?
Дякую вам за запитання. Будь ласка, Георгій Євдокимовичу.
Ну, спочатку слухачу. Безперечно, що відносно домашнього молока там є питання, які протирічать сотовським законам відносно того, що Україна підписала, і відповідно Україна повинна, в тому числі в молочних продуктах, дотримуватись санітарних норм. І не завжди домашнє молоко можна дотриматись в плані контролю за якістю. І це є одна із основних проблем, яка сьогодні вирішується нашим урядом, і ми все робимо для того, щоб створити певні умови для тих індивідуальних господарств, господарств, які виробляють невелику кількість молока, але направляють його для переробки. Ну, це окрема тема, велика тема. Це треба пояснити. І безперечно, що тоді я журналісту поза межами ефіру поясняв, чому, що, як необхідно робити, і що треба зробити в Україні в плані, в тому числі, створення кооперації для того, щоб можна ці пункти по прийому, по збереженню переробки створити, і відповідно вони повинні поліпшити якість молока нашого. І погоджуюся, що молоко є одним з основних продуктів для здоров'я.
Це відомо. А от щодо доказів з боку Російської Федерації відносно якості
сирів. Доказів і так далі. Безперечно, що кожна сторона оперує тими чи іншим фактами. Я погоджуюся зі своїм колегою відносно того, що з моменту підписання або вступу Російської Федерації до сотовських приєднань, до сотовських законів, до простору торгувального, відповідно, там відображені всі процедури ті чи іншого характеру, якщо вони заважають або не допускають на свої ринки. Це є протокольне рішення. Я думаю, що Міністерство аграрної політики, яке сьогодні у нас функціонує успішно, на мій погляд, ці перешкоди подолає, і в подальшому, я думаю, що ми знімемо це питання. Але з іншої сторони, безперечно, що є деякі нарікання відносно якості виробництва наших харчових продуктів. Тому що я знаю, що і ви, напевно, і громадяни, які слухають нас, неодноразово бачили телевізійні передачі, які позиціонують і підкреслюють, що якість продуктів, які продаються або виробляються нашими виробниками, заставляє чекати кращого.
Це навіть прем'єр-міністр сварив.
І є дуже багато нарікань і дуже багато питань, які нам треба суттєво поліпшити. В тому числі і ми відносно останніх рішень Верховної Ради, ви знаєте, цілий ряд законів направлений саме на безпеку продовольчої групи товарів, на їх виробництво, розповсюдження, торгівельне і, безперечно, щоб громадяни споживали тільки якісні продукти.
То російські докари справедливі?
Я не достатньо знайомий з протоколами двосторонніх саме двосторонніми протоколами, а саме які зауваження були зняті, а які ні. Я думаю, що це процес часу. Я думаю, впевнений, що зніметься.
У нас ще один слухач, вибачте, на лінії. Вітаємо вас, назвіть себе і ставте запитання.
Алло, доброго дня.
Доброго дня.
Це з тобою вас Іван Канцідайло, інвалід першої групи. От в мене таке запитання. Оці війни, сирно, автомобільно, газово, так? Чи воно не узгоджено наші з Москвою, щоб підштовхнути населення до думки, що от як буде добре, коли ми будемо разом і взаємодіє. Дякую за відповідь.
Дякуємо вам, пане Іване. Як ви думаєте, кінцева мета, от пан Лановий казав про те, що тут можливий політичний підтекст у цих конфліктах, то
я,
в такій
можливо,
інтерпретації...
продовжу цю думку, що Росія дуже розгорнута країна, дезінтегрована економіка і створює захист, протекціонізм внутрішніх виробництв. Якщо говорити про автомобілі, то вона розгорнила масштабні будівництва
Citroen
і Toyota для того, щоб їх захистити і пускати на внутрішніх ринок, треба обмежити зовнішній ввіз автомобілів. Тобто тут немає ніяких ілюзій, що Росія йде нам на зустріч, з точки зору розширення нашого експорту на російську територію. Вони захищають свої інтереси. Друге, що бачите, політичне домінування і ідей великої Росії, повернення до великої імперії, яке весь час відчувається в просторі Росії, чи то на виборах, чи після виборів, чи заяви щодо окремих країн і так далі. І до нас якраз так і дивляться. Ми вам знижку зробимо по газу, ми вам дамо кредит. Якщо ви будете як Білорусь, ми вам дамо, якщо утилізаційного збору не буде. Але такого утилізаційного збору в світі немає. Україна навпаки, вивозячи металобрухт, здіймала експортні мити. І при вступі в СОТ і ЄС Європейський Союз нам зауважив: зніміть це, інакше ви не будете. Тобто ми не можемо здіймати. А Росія все зробила, і ніхто, до речі, не зауважив Росії. Її позиції зовсім інші. І я вбачаю, що інтереси є приєднання України, поступове. Спочатку
інтеграція, до речі.
Через зону, а потім через митний союз.
Дякую, Володимир Дмитрович. Пане Сміті, ваша думка.
Втрата.
Декілька моментів. Перше, треба дивитися на статистику. Статистика говорить слідче, що у нас є позитивна динаміка щодо товарообороту. Це позитивна динаміка. Якщо подивитися на групу товарів, то ми побачимо, що у нас з Російської Федерації ми більш залежні від групи товарів енергетичного характеру, а у наші товари сільгосппризначення і машинобудування. Це позитивна тенденція, і вона є, якщо дивитися по відношенню 10-11 року, то за 11 рік ми збільшили порядка 40% товарооборот. Це дуже позитивне явище. Друге питання. Якщо ми говоримо про Росію, говоримо про зовнішній світ сьогодні, то давайте ми повернемося до Сполучених Штатів Америки, відношення до України, де признана ринкові відношення, країна з ринковими відношеннями, да? Де пріоритет зони вільної торгівлі Сполучених Штатів Америки, ми тенденції такої не побачимо. Давайте подивимося, чи зводила Європейський Союз сьогодні нам по товарам необхідним для того, щоб Україна вийшла на європейський ринок. Да, там квоти є, да, там обмеження є, хоча ми теж, і Європейський Союз, і Україна підписана угода про зону вільної торгівлі.
Не підписана, парафована,
але є пріоритети ринкових відношень, і є ті ж закони, які підписані по Сотовськими, коли Україна підписала протокол про
Сотовськими. Власне, у Європейським Союзом у нас політичні проблеми.
Ні, я хочу, щоб ми справедливо говорили. І далі. Виходячи з цього, а чому, хто заважає нам, українцям, будувати велику Україну? Давайте повернемося до тої України, яка вона була.
Давайте до українсько-російських взаємин.
Давайте, щоб наші політичні сили, якщо вони сьогодні представлені в парламенті, якщо вони представлені в країні, все робили для того, щоб на зовнішній ринок ми виходили з політичними, з економічними, з захистом своїх інтересів, про пріоритету розвитку, з одною командою, з одною силою.
Це безперечно. А що не можуть всі сили в парламенті бути одною командою?
Ні, на зовнішній, почекайте. Та не буває в світі такого. Ні в Російській Федерації, ні в Європейському Союзі, тим більше Сполучені Штати Америки, я таку країну взяти, як Китай, як динамічно розвивається, щоб вони на зовнішньому ринку і різні політичні сили представляли по-різному країну. І одна політична сила буде заявляти, щоб чим гірше внутрі країни, тим краще для них. Це злочин для країни. Всередині країни я дискусію допускаю.
У мене до вас інше питання.
Давайте,
ваша політична сила, партія регіонів, коли йшла до влади, зокрема на президентських виборах останніх, з одним з пунктів програми президента Віктора Януковича було покращення відносин з Росією. Тобто казало, такого як за Ющенка вже не буде. Тобто торгівельних війн не буде, газових конфліктів не буде. Що ми бачимо? Газові конфлікти тривають, може там інша їх ступінь їхній, але вони все одно лишилися. Торгівельні війни, будь ласка, тривають. Чому вам, що вам завадило оце питання розв'язати, вирішити?
Я вважаю, що це питання в демократичному плані розвивається, і свідком того є, що ми підписали зону про вільну торгівлю. Безперечно, що йде двосторонні відношення.
Але ж двосторонні...
Ні, результат цифрами, я вам кажу. Плюс 40% товарообороту. А це результат. Це конкретний результат. А відношення того ж газового питання.
Товарооборот включає імпорт.
Я хочу сказати, от пан Лановий представляє політичної нашої України. Я дуже чітко, ясно слідкував, а що ж відбувалося. Ви пам'ятаєте, в 2005 році, коли Кучма передавав повноваження пану Ющенка, то відповідно наша Україна з Російською Федерацією, включно по 2012 рік, мала угоду з Російською Федерацією по поставку газу по 50 доларів.
Так.
Хто розірвав, яка політична сила, під яким керівництвом президента ці розвивали угоду? Друге питання. Скажіть, будь ласка, Україна вклала двосторонні відношення. Я до пана Ленового хочу задати. Це двосторонні угода, яка підписана була.
Ви обіцяли це вирішити.
Підписана...
Ваш президент,
спочатку...
від партії регіонів, котрий ми підтримуваний, обіцяв вирішити ці проблеми.
Я за вами Кравчука зараз згадаємо.
Згадаємо обов'язково, тому що політичну відповідальність треба нести. Політичну треба відповідальність нести за свої дії, в тому числі Ющенка, ваші політичні сили пред'являє. Політичні сили, тому що політична сила відповідає.
Просто партія регіонів обіцяла покращити.
Я вибачаюсь. Да. Тепер вернемося до питання газових земель. Двостороннє відношення підписана угода, вона діє. І безперечно, що Росія користується так в своїх інтересах, в інтересах своєї країни, своїх громадян, цієї угоди, тому що для них вигідно. Але я впевнений, що ближчим часом ці угоди, в тому числі по газу, будуть переглянуті.
Дякую, у нас мало часу. Пане Лановий, чому, як на вашу думку, не вдалося чинній владі вирішити, при тому, що бажання було щирим вирішити оці всі вантаж цих проблем з Росією, і як ви бачите розвиток?
Дуже коротко. Значить, що таке зона вільної торгівлі в СНД? Росія фіксує 100 мит на 100 видів, 110 видів товарів, які поставляються в Україні. Тобто вона нам продає все, і рибу, і ліс, і поліметали, і руду, і вугілля, все, не тільки газ і нафту.
З українського боку немає мит?
Немає, а вони нам продають все з митом. Все, що ми купуємо, потім переробляємо, воно дорожче, ніж в Росії. Вони захищають, і така угода не є зоною вільної торгівлі. З нашої сторони жодних мит немає. І якщо говорити про ЄС, тут згадувалось, так от, ЄС не погіршує умови, які укладені при підписанні угод, а Росія погіршує умови, які укладені, закладені,
на жаль, я змушений вас перебити, пане Лановий, передача добігає кінця. Це була ваша свобода. Із народними депутатами Григорієм Смітюхом і Володимиром Лановим ми говорили про українсько-російські торгівельні конфлікти. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.